Monsieur le Président, légui mëna bëggone jëk laaj bi ngay joggé Sénégal déjà ciowul dongo yi nga xamné dañu faatu ci Medina ci amna ay ñun né ay jàngalé kéto alcorane la ñu né nañ dañuy marche sax jëm ci palais parce que duñu nangu ngeen tej dara yek yoy loolu la bëggone nga délsu ci
waaw jërëjëf dame d'abord dama bëgg ñu délo ci xel yi té ñu bañu di jaawatlé li nga xamné moy liñuy xex ñun nguur gi muy liggéey bu ñu liggolo ay ndaw yu tuti ay tout tank yo xamné digënté juroomi at lañu am jëm fukki at ak juroom di leen liggéelo ci anam yo xamné du alcorane du lenn waxu dara ak jang alcorane lolu julit ñamawu ko remettre en cause mënu ko remettre en cause liñu wax moy Sénégal amna dara yo xamné seeni borom lepp luñu am ci aduna dañ ko def ngir jangale bo démé pir bo démé tianaba bo démé fo mënti dem Touba Tiwaone fune ñassène ak yeneeni kurel sax amna fu ay dara am depuis lu upp ñett témeri at té dara yoy ba légui dañuy continuer di am déjà ñoñu dañu né ñun war nañ leen gëna xam gëna ragné jappalé leen ngir aussi ñu wañi choono ñi nga xamné ñoy dara yoy diko def ak choono wayjuri waye nak ci bir lolu dafa am ño xamné dañuy mbubbo wo dara di jël doomu jamburi ay talibé manam boy xol sax lélé duñ leen jangal alcorane waye lañ leen di wax moy bo xé jëlal sa pot nga dem yalwane bëss bu né bo andiwul nangam dinañ la fanan di dor dinañ la exploiter lolu lañ la dotuñ ko sétane kon ku fas yéne def lu bax da nga wara and ak gouvernement bi ci limo waye ñun nekkuñu fi pour di xex ñu yor ay dara wala di xex dara lolu dama bëgg mu leer mosul nekk ci xelu gouvernement bi té mënul nekk waye nak japp ay doom xalé yu tuti di len def ci yenn anam yi di len exploiter di len gagne di len dor koku mënatuñ ko sétane ndax baxul ci suñu rew da ñun ñep ñoo wara sécuriser manam suñuy doom fas yéne na aussi gouvernement bi gëna jappelé vraiment njang mi ci walu tabax ay dara yu bes ak ci walu jappelé len ci dundu dara yi lolu ñu ci waxtaan te dina yonne d'ailleurs ci kilifa diiné yi ñu xol nuñu tambalé liggéey bobu
jërëjëf monsieur le président.